Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Mai mult timp, Doamne, zicem noi atunci când ne gândim ce i-am cere în primul rând lui Dumnezeu. Mai mult timp pentru ce? Dacă ți-ai timp pentru a medita asupra ceea ce vei face cu timpul pe care îl vei primi, ce răspuns vei găsi? Și dacă vei descoperi că sugestii de cheltuire a orelor sunt nenumărate, dar timpul cerut tot nu o să crească, ce vei face? Pentru ca viața să fie, dacă nu lungă, cel puțin de calitate, spuneam și ieri, omul ar face bine să-și dezvolte cele 4 categorii de trăire care îi definesc existența: intelectuală, socială, fizică și spirituală. Pentru că ieri ne-am ocupat de primele două, nu voi reveni asupra lor. Astăzi voi aborda doar dezvoltarea fizică armonioasă a omului. Sigur că ea îți dă senzația unei vieți lungi. Priviți pe stradă tinerii care trăiesc fără să țină cont de ceea ce face bine organismului și citiți-le vârsta din inimă. Sunt mai bătrâni săraci decât bunicii noștri. O inimă sănătoasă este cea care ține cont de mișcare și de hrană. Mișcare cât mai multă și hrană cât mai puțină. Nu glumesc. Atunci când spun mâncare puțină, nu mă refer la bătaia de joc din comunism, când aveam rație la orice pentru fiecare membru al familiei. Chiar dacă uneori unele nevoi ne erau împlinite, pentru că lipseau fructele, verdețurile, legumele, trimise cu elan la export, eram complet lipsiți de sănătate. Când spun a mânca puțin, mă refer la a mânca mai puțin decât suntem îndemnați să consumăm de către cei ce produc tot felul de preparate. Ei nu se gândesc la necesarul nostru, ci la faptul că depășirea acestui necesar este direct proporțională cu sporirea contului lor din bancă sau cu umplerea sertarelor de la casa de marcat. Atunci când spun că a mânca puțin e mai bine și dă vigoare trupului nostru, mă refer la a nu mânca atât cât poftește ochiul, ci doar atât cât îndură stomacul. Nu degeaba se spune că în ceea ce privește pofta, ochiul este mai mare decât stomacul. Pe de altă parte, când amintesc despre a mânca puțin, nu mă pot abține să nu mă refer și la restaurante unde plătești o taxă fixă și mănânci ce vrei, cât vrei. De milă că ai plătit atât, iei și de colo, și de colo, și de colo, și apoi în 3 zile nu poți da jos ceea ce s-a depus în 20 de minute. Atunci când te gândești că ești om și nu animal nepriceput, este important să nu sari calul. Doar când este vorba despre mânși, spunea un fermier, trebuie să le pui în față exact cât pot mânca, altfel nu se opresc, mănâncă până când pocnesc. Nu suntem mânși? Nu. Cu atât mai mult cu cât dorim o viață mai lungă, nu vrem să o pierdem pe cea pe care o avem acum pocnind. Atenție deci la latura fizică a vieții noastre.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Ești obosit de păcat? Nu numai de consecințele lui, dar și de faptul că el se tot repetă? Plângi pentru că dorința ta de a fi bun nu e dusă la capăt prin fapte? Cum poți fi uns cunt de lemnul bucuriei? Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Pavel scrie în 2 Corinteni 7 cu versetul 10, căci întristarea după voia lui Dumnezeu aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Întristarea după voia lui Dumnezeu vine atunci când noi ne analizăm pe noi înșine corect în lumina cuvântului lui Dumnezeu și vedem cât de puțin avem din natura divină, natura lui Dumnezeu. Ești întristat din cauza că ești un prizonier al păcatului care locuiește în tine? Întristarea după voia lui Dumnezeu este însoțită de recunoașterea propriilor păcate și lipsuri și produce căință. Această părere de rău mă ajută să avansez pe calea mântuirii și transformării. Dacă mă întristez pentru păcatul meu, aceasta mă va îndemna să lucrez mai mult la curățirea proprie, astfel încât natura mea poate să devină tot mai asemănătoare cu natura lui Dumnezeu. De aceea scrie în Eclesiastul 7:2, mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Mângâierea pe care o oferă Iisus celor care plâng cu întristare după voia lui Dumnezeu este că păcatele pentru care ei se căiesc pot înceta în viețile lor. Isaia 61 cu versetul 3 spune că Iisus a venit cu vestea cea bună. Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Ești tu unul dintre acei întristați? Ești tu obosit, nu numai de consecințele păcatelor tale, dar și de faptul că ele se repetă? Ai tu inima frântă din cauza incapacității tale de a fi cu adevărat bun față de ceilalți? Vezi cât de departe ești de a trăi viața descrisă în Biblie? Ești întristat din cauza că ești un prizonier al păcatului care locuiește în tine? Dacă poți răspunde da, atunci vei fi mângâiat, pentru că întristarea ta, care este după voia lui Dumnezeu, va produce părere de rău, care duce la acțiune, la ascultare și, în final, la mântuire, la viață. Acesta este motivul pentru care este scris în Eclesiastul 7:3. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Plânsul tău va fi înlocuit cu unt de lemnul bucuriei și al fericirii. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați, scrie în Matei, capitolul 5, cu versetul 4.
Doamne Sfinte, te mărim de puterea ta măiastră, povestesc când le privim stelele din bolt albastră. Tu ce harul spre noi pleci, ne schimbat rămâi în veci. Tot ce poate lăuda îngerii în mii de cete, adunați spre ați cânta, nu încetează să repete. Peste toate-n tot Dumnezeul Sabaot. Dar mai scumpă decât tot ți-este slaba mea cântare, ce-o înalți așa cum pot în această știm a cânta, mare e iubirea ta.
De-a lungul ultimelor 5 ediții ale emisiunii Esența Credinței, alături de pastorul Emanuel Sălăgean, am vorbit despre motivul pentru care a vrut Dumnezeu să existe lumea aceasta și care este mersul ei. Nu se conduce de la sine și nici nu este lăsată de capul ei. Lumea are legi. Nu multe, până la urmă chiar foarte puține, ținând cont de legile unei constituții sau de legile pe care le-am dat noi înșine celor din jur dacă vor să trăiască bine cu noi. Haideți să aflăm despre cum vorbește Biblia, despre aspectul interior al acestor 10 porunci numite legea morală, în procesul nostru de trăire a vieții pe acest pământ.
Am mai discutat despre aspectul acesta. Este foarte frumos că ideea aceasta nu apare numai în Noul Testament, cum avem în Evrei 8 cu versetul 10, ci apare și în Vechiul Testament, unde Dumnezeu promite că va scrie, în Ezechiel ne spune că va scrie legile lui în inima copiilor săi. Și vorbește despre tăierea împrejur a inimii, aspectul acesta spiritual. Este ceea ce discutam noi când vorbeam despre modul în care Domnul Hristos s-a raportat la lege, tocmai pentru a arăta valabilitatea ei și faptul că ea rămâne prezentă. ca principiu de funcționare, legea rămâne cumva în exterioritatea noastră, în sensul că ea ne poate evalua comportamental. Dar în momentul în care noi vedem că nu ajungem la standardul pe care ni-l impune și de-a lungul istoriei creștine sau mai ales a poporului evreu, ei au făcut eforturi foarte mari pentru ca să împlinească preceptele legii și au făcut tot felul de alte reguli care cumva până să ajungi să faci, să calci un principiu, mai punem încă unul înainte, cumva să fim protejați, și au făcut așa cumva niște garduri de apărare. Dar în raport cu ceea ce este legea lui Dumnezeu, la urmă urmei ajungem la această dilemă sufletească, spirituală, și în felul acesta ea cumva ne oferă privilegiul și pe de altă parte ne trimite către cel care ne oferă posibilitatea să păzim legea. Și în felul acesta aici vedem rolul ei de a ne îndrepta către un mântuitor, către cel care ne iartă atunci când greșim, dar mai ales către cel care ne ajută să putem să păzim legea aceasta. Pentru că, vedeți, e mult mai comod să spui că legea s-a desființat atunci când ai niște probleme cu anumite precepte de acolo, decât să vii să spui: Doamne, ajută-mă să pot să împlinesc legea ta. Și cea mai mare greșeală pe care au făcut-o cei din Vechiul Testament a fost această idee că ei pot să păzească legea fără ajutorul lui Dumnezeu, cumva. N-au zis-o explicit, dar constructul lor religios aici a dus, din nefericire, să împlinească legea fără Dumnezeu, pentru că dacă tu împlinești legea cu ajutorul lui Dumnezeu, care mai e meritul tău? Și atunci i-a zis: nu, noi trebuie să împlinim legea așa ca să putem să spunem, uite, eu fac asta, nu? Este emblematică imaginea pe care Domnul Hristos o folosește când vorbește despre cei doi închinători. Mă mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca vameșul acesta. Iarăși comparația.
Și suntem tributari acestei comparații.
Da. Și de aceea când împlinim legea sau dacă împlinim legea, nu trebuie să ne comparăm și să spunem: da, mă compar cu cineva și zic, vai, ce departe sunt. Dar când mă uit la cineva, zic, bă, totuși în comparație, că totuși stau bine. Da? Nu e chiar cel mai bine, dar totuși sunt departe de... Și atunci cumva rămân pe o zonă din asta de stagnare. Da? Se poate mai bine, dar deocamdată nu pot, dar totuși nu e chiar rău. Și am cumva perspectiva aceasta echilibrată, zicem noi, care de fapt este o ruină. Și atunci, practic, legea, aspectul ei interior, atinge cumva neputința noastră, dar pe de altă parte și invită la o relație cu cel care este dătătorul legii, cel care oferă ajutor ca să poți să ții legea. Nu doar că te iartă, că Domnul Hristos ne spune foarte clar, Biblia ne spune clar, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte. Spune asta Sfântul Apostol Ioan, da, în prima sa epistolă. Dar dacă nu trebuie să ajungem acolo, ci înainte de asta, legea acționează ca un factor care ne invită la relație cu Mântuitorul, iar cu ajutorul său, cu sprijinul său, să putem să împlinim legea.
În unele prezentări am auzit ideea că legea morală este ca o oglindă. La ce s-ar putea referi?
Am amintit cumva ideea aceasta că ea ne devine un fel de punct de referință, de evaluare. Da? E ca o oglindă. Oglinda îți sugerează în momentul în care ceva este deranjat la vestimentația ta sau dacă ai pe haină ceva sau pe față, te trimite să rezolvi problema respectivă. Da? Și nu-ți spune explicit: folosește apă și săpun sau ia un piapten sau nu știu ce trebuie să faci, dar te trimite către locul sau către ceea ce poate să-ți rezolve problema ta. În felul acesta acționează legea, dar, repet, mie place mai mult imaginea aceasta, că ea ne conduce la o relație, ea ne arată că ceva a fost în regulă în relația noastră. Pentru că dacă am fi stat cu Mântuitorul, atunci din cuvântul sfânt sau din relația aceasta am fi putut să anticipăm momentul acela în care am stat în fața legii să vedem că ceva e greșit. Da? Adică noi putem să vedem, să ne raportăm la porunca să nu ucizi, da? Dar până să ajungi la această poruncă expresă, așa și foarte explicită, dacă tu ai grijă să vii în întâmpinarea nevoilor semenului tău, dacă tu te duci să faci ce este spre binele lui, adică tu ai exact abordarea inversă, niciodată nu o să ajungi la să ucizi. Și aici este iarăși un lucru interesant, că practic în formularea din limba ebraică și în limba engleză e tradus așa, e cumva la viitor. Sunt cumva la viitor porunci, cele șase porunci. Tu nu vei ucide, tu nu vei desfrâna, tu nu vei minți. De ce? Pentru că Domnul este Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Nu ai alt Dumnezeu în afară de El. Și dacă El prin natura Lui nu face asta și El este Cel care îți conturează vina de viitor, tu nici nu vei pofti ce este la aproape Lui. Nici măcar nu te vei gândi la asta, să faci așa ceva. Înțelegeți? Adică e adevărat că legea ne arată, este o oglindă, dar...
E și o asigurare.
Exact. Și asta este cumva un ultim nivel. Adică nu trebuie să ajungem aici să ne raportăm la lege ca la oglindă, ci în primul rând noi trebuie să rămânem în spiritul legii, nu în litera ei, și să ne educăm în așa fel încât să nici măcar să nu ne punem problema asta că te-am ucis sau te-am vorbit, am ucis cu vorba, cum spune textul Biblie la un dat, că haideți să mergem să-l ucidem cu vorba. Pentru că vorbirea mea este dreasă, este cu har, dreasă cu sare, și atunci eu nu, niciodată nu scap vreo vorbă care să jignească. Am auzit un medic care la un podcast spunea că el nu știe să înjure. Pentru că de știu câțiva zeci de ani n-a mai jurat niciodată. Și când întreba cel care îl întrebeva, dar nu vă enervați odată, nu, deci nu înjurați? Și a zis, niciodată nu. Deci sunt zeci de ani de când n-a mai înjurat. Și povestea cumva mecanismul acesta care nu, da, probabil că are și un fundament religios, dar ținea și de un exercițiu personal, laudic. Păi, dacă poți să faci asta și cu anumite tehnici, cu atât mai mult, dacă te raportezi la Iisus Hristos, care este modelul nostru, care ne-a dat legea și care ne spune că ne ajută să ținem legea, atunci cum schimbă sufletul nostru, cum se schimbă sufletul nostru, cum se schimbă viața noastră și cum ne ajută legea, de fapt, să devenim persoane noi, în raport și permanent în relație cu Mântuitorul, de fapt.
Există vreo contradicție între legea morală și Evanghelie?
Dacă ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și la Sfânta Scriptură, totul se leagă.
Exact.
Totul se leagă și din nefericire, pentru că nu vedem relațiile acestea de conexiune, de multe ori le vedem în opoziție. De aceea e nevoie să vedem conexiunile acestea, mai ales între Evanghelie și lege, pentru că dacă nu vedem că Evanghelia împlinește și ridică la superlativ legea în Noul Testament, atunci nu vedem cum este prezentă Evanghelia în Vechiul Testament. Vedem doar o descriere a unui Dumnezeu aspru, un Dumnezeu legislativ care decretează, care încearcă să impună o anumită ordine și să civilizeze un popor căruia îi dă niște legi și niște porunci înfiorătoare, că te îngrozești la un moment dat dacă rămâi doar din perspectiva aceasta. Și nu vezi deloc Evanghelia, Evanghelia fiind vestea bună, că asta înseamnă în limba greacă, Evanghelion. Da. Ei, vedeți, asta este o mare problemă, că se face fractura aceasta între ceea ce înseamnă mesajul Evangheliei veșnice. Biblia vorbește, Noul Testament vorbește despre Evanghelie veșnică. Așa cum legea este veșnică, cum putem vedea în Scriptură, chiar dacă ea este formulată la Sinai, când a fost scrisă pe cele pe tablele de piatră, dar ele sunt împreună, legea și Evanghelia, pentru că legea este garanția Evangheliei, vestei bune, în ideea de existența unui Dumnezeu iubitor, Dumnezeu care este dragoste, pentru că legea înseamnă să iubești, cum spune Sfânta Scriptură foarte frumos și cum rezumă Domnul Hristos, legea, să iubești pe aproapele tău, pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău și să iubești. Și la fel, Evanghelia este vestea bună și este fundamentată pe dragoste, pentru că din dragoste Mântuitorul nostru a venit și a murit pentru noi. Și atunci ele trebuie puse împreună, mai ales că am amintit că Mântuitorul a zis foarte clar când a venit să strice legea, să desfințeze legea, iar Evanghelia poate fi primită în orice context, dar ea își face lucrarea, ea devine funcțională, ea schimbă viața în momentul în care legea începe să fie funcțională, începe să fie acceptată. Și omul care ascultă Evanghelia își schimbă viața după preceptele legii lui Dumnezeu. Ele sunt permanent împreună, nu pot fi despărțite. Și un singur lucru vreau să mai spun, dacă le despărțim, atunci facem exact greșeala pe care au făcut-o iudeii din timpul Domnului Hristos. În numele legii l-au răstignit pe Domnul Hristos. Dacă noi facem fractura aceasta, atunci în numele Evangheliei îl răstignim din nou pe Domnul Hristos. Răstignim legea, de fapt, în numele Evangheliei. Da? Poți să răstignești Evanghelia în numele legii și poți să răstignești legea în numele Evangheliei. Este exact reversul.
A fost schimbată legea prin venirea Domnului Hristos pe pământ?
Nu văd ce a fost schimbat decât modul în care trebuie înțeleasă legea. Venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ a avut și scopul acesta, de a restaura legea lui Dumnezeu în natura ei. Pentru că viziunea pe care poporul evreu avea despre lege era una extrem de restrictivă, umanistă în natura ei și pune accent pe ceea ce poți tu să faci și trebuie tu să faci. A fost un lucru foarte interesant care s-a întâmplat, că profeții, înainte ca împărăția de nord și împărăția de sud să fie cucerite și poporul să fie dus în robie, făceau mereu referire la legea lui Dumnezeu. Că ei nu mai păzeau legea, nu mai păzeau sabatele, nu mai păzeau, se închinau pe porunca a doua, se închinau la lucrurile pe care oamenii le făceau și alte porunci din lege erau călcate. Ei erau doar minorități cei care într-adevăr păzeau legea lui Dumnezeu și ulterior concluzia lor a fost, pentru că am călcat legea lui Dumnezeu, noi am ajuns în robie. Acum trebuie să, când s-au întors, au zis, dacă vrem să nu mai ajungem așa, trebuie să păzim legea. Și de la un dispreț sau un dezinteres pentru legea lui Dumnezeu a ajuns la o preocupare ascetică și umanistă față de lege. Au trecut în extrema cealaltă. Iar când Domnul Hristos a venit, schimbarea pe care l-a produs a fost să îi reorienteze către esența legii. Să iubești pe Dumnezeul tău. În primul rând, nu contează ascultarea, ci motivația pe care o ai pentru ascultare. Contează modul în care împlinești porunca lui Dumnezeu și de aceea Domnul Hristos spunea că dacă cineva, când vechime s-a spus dacă e păcat să ucizi, dar dacă cineva urăște numai, deja a ucis. Pentru că e vorba aici de actul pe care tu îl faci. Dacă e păcat să desfrânezi, să te culci cu cineva, dar eu vă spun că doar dacă te uiți și poftești, deja ai comis păcatul acela. Pentru că, vedeți, Domnul Hristos schimbă percepția și modul în care te raportezi la lege de la aspectul acesta formal, vizibil, faptic, la intenționalitate. Și lucrurile sunt foarte profunde și foarte dificile și greu de acceptat și deranjează și îți vine ușor să spui că s-a desfințat. Pentru că trebuie să recunoaștem că s-ar putea ca uneori tu să nu fi făcut unele, să nu fi călcat legea, nu pentru că n-ai fi vrut să faci, ci pentru că n-ai avut ocazie, să n-a fost contextul. Și pentru că Dumnezeu a avut har și milă cu tine, apropo de relația dintre Mântuitorul și legea. Da? Dacă noi ne rugăm și spunem, Doamne, sunt slab aici, am poftele astea sau că nimeni nu trebuie să se considere invincibil. Și chiar este o problemă, că chiar Apostolul Pavel spunea că cel care crede că stă bine să ia seama să nu cadă. Și sunt atâtea situații pe care le știm cu eroi din aceștia. Vezi și Apostolul Petru care a zis, Doamne, dacă tu să te părăsesc eu o să fiu. Și Domnul Iisus a fost foarte ferm cu el. Asta vreau să spun, că Domnul Hristos deschide mai larg perspectiva aceasta a utilității și a valabilității legii lui Dumnezeu și a modului în care ea ne protejează și ne ajută ca să putem să trăim frumos, nu în primul rând în raport cu faptele publice vizibile, ci cu modul în care noi gândim, cu intenționalitatea noastră. Și aici, acum, gândiți-vă cât de actuală este viziunea aceasta dacă ne gândim la relația cu mediul online. Câte lucruri se întâmplă acolo de care nimeni nu știe. Gândiți-vă la situații în acestea în care soțul nu știe parola soției. Gândiți-vă la câte scandale apar pentru că copilul sau soția sau soțul au citit mesajele de corespondență ale cuiva. Ce procese sunt, ce situații regretabile, dezgustătoare apar. De ce? Pentru că problemele noastre nu sunt în primul rând la modul în care ne manifestăm, ci la intenționalitatea noastră. Da? Ce este în inima noastră, ce este în interioritatea noastră. Și de aceea schimbarea de care vorbim, dacă este să vorbim de o schimbare pe care Domnul Iisus a dus-o cu privire la lege, nu cade sfințat, ba din contră. A avut perspectiva aceasta a lumii digitale Domnul Hristos și a zis, poate l-a fi zis, voi nu înțelegeți acum, dar peste 2000 de ani, dacă ați trăi, ați înțelege de fapt la ce mă refeream eu. Și de aceea în contextul ăsta mi se pare extrem de grav să vii să vorbești relaxat și să spui că gata, s-a desfințat, că Iisus s-a desfințat și există contradicție și așa mai departe. Implicațiile sunt foarte profunde.
Săptămâna următoare vom afla ce exprimă legea, care este esența ei. Da, vom descoperi că ea cere în primul rând să iubim, nu să ascultăm, dar sunt foarte multe de spus și de interiorizat. Până atunci puteți să vă gândiți la aceste idei. Noi, Bianca Timpșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean, vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!